E tempo agora para falar dos servizos ferroviarios. Como xa saben, o pasado sábado estreouse en Redondela a nova estación de alta velocidade, unha estrea con máis sombras que luces, porque malia as amplas e modernas instalacións, esta nova estación dos Eidos ten moitas deficiencias. A principal, a falta de frecuencias de tren, xa que tan só teñen parada nela tres trens en dirección a Coruña e outros tres en dirección a Vigo. Os horarios cara a Pontevedra con parada en Redondela son a 6:53 da mañá, a 1:33 do mediodía e xa a noitiña, ás 10:45 da noite. E os trens que circulan en dirección a Vigo teñen a súa parada na estación dos Eidos ás 8:24 da mañá, ás 2:21 polo mediodía e casi ás 10:30 da noite o último deles. Un horario insuficiente, segundo os usuarios, que son certamente moi poucos de luns a xoves nesta estación. Nos tivemos ocasión de conversar con 4 deles, os únicos que utilizaron este servizo no mediodía, tanto nos trens que chegaban dende Vigo como nos que chegaban tamén dende Pontevedra. Xosé Manuel afirmaba que non é suficiente para nada esta frecuencia de trens e que debería potenciarse con máis horarios esta estación, adaptándose ás necesidades de traballadores e estudantes.
Redondela é unha población que ten 30.000 habitantes, entonces con ter frecuencias en cada sentido, pois é poquinha. Entonces que buscara, sobre todo, horarios para os traballadores ir a Vigo e para os estudiantes ir a Vigo tamén, despois podendo ir a comer e poder volver pola tarde e regresar pola tarde-noite.
Xosé Manuel traballa en Pontevedra e fai a viaxe acompañado da súa filla Uxía, que estuda na cidade de Olérez. Eles eran os únicos viaxeiros que utilizaban esta parada de Redondela o mediodía. Está convencida Uxía de que moita máis xente usaría o tren se tivese máis frecuencias e tamén demanda máis e mellor información por parte de Renfe.
Hai moita xente que se move por tren, para ir a estudiar, traballar, desde todo. Pero as frecuencias son bastante baixiñas, bastante... E tampouco ten moito sentido que non avisen ben, porque moitas veces non avisen ben e a xente confunde se Redondela esta de Oave con Redondela Abella. Confúndense tamén.
O caso é que Redondela conta agora con dúas estacións de tren en funcionamento, pero ningunha delas ten un amplo servizo con cobertura horaria dos trens. Por eso piden estes usuarios potenciar máis a estación dos Eidos, xa que queda máis preto do casco urbano, e facer máis frecuencias e máis enlaces coa estación de Urzaiz en Vigo, que tamén está mellor situada para aqueles que se desprazan á cidade olivica a facer xestións ou compras.
Entonces tiña que potenciar a que está máis cerca do casco urbano. Ahora, pois, desde Urzaiz, facer máis servizos aquí. Incluso Urzaiz, por de Redondela, está máis situada estratégicamente no centro da cidade. Xente que vai ao Corte Inglés, xente que vai ao Hospital Xeral, xente que vai a aquela zona de comercios que hai por ali. A outra queda un poquinho desmano. Entón, pediría potenciar máis Urzaiz e máis Redondela alta velocidade. Despois, ali non hai servicio de taxis, entón, hai que pensar que a xente tense que desplazar por aquela costa para arriba durante moito tempo. E aquí queda... cerquiña no casco urbano.
E os usuarios do tren non só demandan máis frecuencia, sino tamén máis persoal nesta estación, que non conta con ventanilla para venda de billetes. Tampouco hai unha cafetería, un lugar onde mercar a prensa ou algún outro servizo, sobre todo de información que se precisaría.
Está ben, o que pasa que teñen que personal para vender billetes, os locales comerciales funcionan abaixo, pero non...
Unha cafetería tamén.
Algo para a prensa ou unha multitienda, entón sería interesante.
Xente que venda billetes, porque hai moita xente que... Vale, que teñen a maquinilla esa, pero es que a xente, sobre todo a xente maior, non sabe como usar esa máquina. Porque hai moita xente que non quere dar os seus datos así porque sí, non quere meter a súa tarxeta en calquer sitio. Me parece lo máis lógico que se poda coller e que haya, aunque fose unha persoa, só.
Está a atención atendida para que atenda os viaxeiros, que lle explique os horarios. De persoas maiores, pois sí, son un pouco reacios a mirar os horarios que hai, os tabuleiros que hai por aí. Unha persona que se pode explicar.
Pois o certo é que si se precisa máis persoal nesta estación, porque tan só unha persoa está e de xeito temporal nesta estación dos Eidos e só no horario no que chegan e parten os 6 trens, 3 en cada sentido. Durante o resto da xornada esta estación está pechada. Por iso sería importante que pudese estar aberta para dar información a todos aqueles que queiran utilizar este servizo. De feito, por vez primeira tamén nos atopamos con un mozo que viaxaba xunto con outra usuaria no tren que se dirixía en dirección a Santiago. Eran os dous únicos viaxeiros que collían este tren en Redondela. Este rapaz facíao por primeira vez e para probar, el habitualmente desprazábase a Santiago no tren convencional. Este custa algo máis caro, 2 euros, dicía, pero paga a pena porque fai o traxecto moito máis rápido e, ademais, pola proximidade do seu domicilio con esta estación dos Eidos.
La primera vez que lo voy a coger aquí. Cuando voy a Santiago lo cojo en la picota. O sea, tengo que ir a Santiago y aprovecho ahí y lo pruebo a ver qué tal. Porque, a ver, la diferencia en dinero no es que me importe. A ver, es dinero, pero tampoco es tanto, pero es en tiempo, porque son 50 minutos. Cuando te das cuenta, estás en Santiago. Te compensa más irte en el tren, que irte en el coche, no pagas peajes y otras cosas. Pero bueno, a ver qué tal.
María, que fai a diario traxecto a Vila García, sinala que la sería usuaria máis a miúdo deste transporte se fosen uns horarios máis adaptados ás súas necesidades.
En tiempo sí, pero los horarios a mí me parecen malos. Me coinciden super mal. Para venir a la noche o te vienes pronto o no te vienes. Y a la mañana, si quieres venir pronto, no puedes, porque por lo menos a las 7. En el, por ejemplo, no me da tiempo.
Me parecían mejor los anteriores.
María sinala que tamén lle parece un despropósito que haxa en tanto en Redondela como en Vigo dúas estacións de tren, en o caso de Redondela ningunha das dúas con suficientes frecuencias, polo que sería, o seu entender, mellor unificar estas dúas estacións.
Non vale prácticamente para nada. Para eso que pongan todos os trenes en unha súa estación, que é mejor. Por lo menos en Vigo sería mucho mejor que andar pendiente, que si no te da tiempo a un tren, tienes que bajar hasta el puerto para coger el otro, y me parece un rollo, la verdad.
Pois unha situación neste caso a que se vive na estación de tren dos Eidos, unha nova estación que parecía algo fantasma, certamente, dende a súa estrea. Unha estación que custou 7.300.000 euros e que está prácticamente baleira, mesmo cando se inaugurou a porta estivo avariada durante 2 días. Unha porta metálica que non funcionaba, polo que os usuarios tiveron que facer a entrada por outro lugar próximo ás vías. O dende o concello intentaron arraxar o enreixado, pero non foi do solucionarse ata a xornada do luns. Con este panorama, o público tivo que chegar á estación e quedaba certamente desconcertado. En todo caso, ali está para atender as preguntas e suxerencias dos usuarios a Arón, un mozo que traballa para Renfe, e iso sí, dinos que o seu contrato é de tan só 15 días, ata o próximo 2 de maio. O seu cometido é informar na estación os usuarios, axudar aqueles que queiran coller o seu billete na máquina, iso sí, deben facelo con tarxeta de crédito, porque non hai disponible unha máquina para poder facer o pago en efectivo. E durante as horas que non hai trens, a estación permanece pechada.
Los primeros 15 días, en principio, porque como solo hai 3 paradas, logo se supone que ya non va a haber nadie aquí. Y para informar a la gente cómo sacar los billetes en la máquina, cómo con la tarjeta de crédito, cómo funciona la máquina de bonos, resolver cualquier duda que puedan tener. Si van en dirección Coruña, que tienen que coger la plataforma 4, dirección Vigo la 3, y acompañarlos si hace falta, si nunca subieron al tren, más o menos para que se vayan acostumbrando.
Aaron explica que despois destes 15 días de contrato non sabe se esa praza seguirá en servizo. En principio, semella que se non se amplía o número de frecuencias do tren, non haberá ningún persoal nesta estación.
Non sei se va a seguir o posto activo, se non, a mí me dijeron que en principio non, pero por las horas. Si amplían las horas, creo que van a poder personal, pero non estou seguro.
Pois eran as declaracións deste rapaz, un mozo de Vigo que ven traballar a Redondela 3 veces ao día para cubrir esas frecuencias do tren. Unha situación que non está exenta de problemas, tamén para os usuarios. Relatábanos ese problema coa porta da entrada, tamén a máquina dos bonos que aínda non está operativo e outras deficiencias que tamén denunciaban os usuarios nos primeiros días de servizo.
Los primeros días pues no estaba muy contentos por el tema de la puerta, que se quedó bloqueada y tenía que entrar la gente por el otro lado. Pero bueno, ahora parece que ayer y hoy por lo menos ya están más contentos. Ya, si les mira, aparte del tren suele llegar puntual, o sea que bien. Alguna duda tiene con la máquina de bonos, con la azul pequeñita, pero es muy fácil de utilizar. Lo que pasa es que aún está instalada porque pone que no existe el terminal.
Pois certamente unha inauguración que podería ser cualificada de chapuza, como din os grupos da oposición, para o concelleiro, un responsable de Interior e Transportes, Arturo González. Certamente esa inauguración foi decepcionante. Sinala que Redondela fixo un gran esforzo polos estragos que causou no seu territorio o tren de alta velocidade, polo que xa demandaron o Ministerio de Fomento que esta liña teña máis paradas en Redondela.
Foi un pouco decepcionante mirar que solamente hai tres frecuencias en ambos dos sentidos. Para o esforzo que fixo Redondela con toda esta infraestructura, pensamos de que é insuficiente. E xa nos pusemos en contacto con o Ministerio, pois, solicitando unha maior frecuencia, unha maior presencia dos trens de alta velocidade, pois, que paren aquí en Redondela. É a cuarta población da provincia, e entendemos, nos, desde aquí, pensamos que ten que ter máis frecuencias.
Certamente, outras localidades de menor entidade e moita menor poboación, como Arcade ou Pontecesures, contan con hasta 10 paradas deste tren de alta velocidade. Dende Redondela demandan o Ministerio de Fomento que esta estación sexa ademais referencia na comarca, con máis frecuencias e máis servizos para poder utilizala non só os veciños de Redondela, sino tamén os doutros municipios da contorna como Mos ou Pazos.
Nos esperábamos que esta estación fuese unha estación de referencia da comarca, pois solamente, non solamente da servicio a Redondela, sino que a Pazos, a toda a Bisbarra. Entón, entendemos que debe ser con maior entidade, non? Tanto nas frecuencias, pois tamén cos servicios que lle ofrece o cidadán. Tamén expusimos que quixéramos que tuvera persoal permanente, que tuvera, servicio constante de información, o que significa ser unha estación de referencia.
O Concello remitiu xa esa demanda ao Ministerio de Fomento, pedindo máis persoal e tamén máis frecuencias, pero descoñecen até o de agora a resposta do Ministerio, que polo de agora descoñecen este servizo. Esta situación será provisional ou definitiva.
Non sabemos si estas medidas que están a tomar e esta utilización é provisional ou van a evolucionar. Nos estamos facendo esforzo para que evolucionen, que den maior servicio ao ciudadano. Hasta agora nos din que eso, de que as máquinas solo expenden billetes co tarxeta, pero que dentro do tren o usuario pode mercar o billete. Xa nos pusemos en contacto desde o principio, cando tomemos as noticias das frecuencias, de como iba a ser a utilización desa estación, dicendo que creíamos que fora de maior entidade esta estación. Polo momento, o que obtuvimos do Ministerio é que recibían nosas suxerencias, que están a estudiar e ver, evidentemente, un encaixe de moitas cousas, porque teñen que miralo desde moitos ángulos, e polo de pronto recibiron as nosas suxerencias, as nosas reclamacións, e están a estudiarlo. Evidentemente, acaban de arrancar, e supoño que isto tendrá que darlle pasar un tempo para axustar cousas.
Pois confía o concelleiro de Redondela en que mellore esa prestación de servizos. Sinala que canto máis frecuencias haya, máis usuarios poderán tamén utilizalo. E no canto de que estes servizos, estas frecuencias se reduzan, cada vez serán menos os que utilicen esta infraestructura. Entende que debería sacárselle o máximo rendemento.
Pescaré lo que se morde o rabo. Canto menos servicio hai, menos se usa. E ao final, esas inversións, están infrautilizadas. Nos queremos que esa inversión sea utilizada o máximo posible. Pois para iso, o que acabamos de decir, máis frecuencias, máis persoal, máis información, máis servicios, ao fin e ao cabo, ao ciudadano.
Pois unhas demandas que tamén chegaban dos grupos da oposición. O PSOE cualifica a inauguración da estación dos Ceidos como unha verdadeira chapuza, unha infraestructura que presentaba e presenta numerosas carencias pola situación que se daba con esa porta que non podía utilizarse nos primeiros días, tamén con pintura desconchada e humidades e problemas tamén nos aseos. A pasada fin de semana comezaban a parar os primeiros trens e o PSOE denuncia que a situación non estaba nin moito menos con esa estación posta o día, malia estar rematada aixa máis dun ano.